15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Posle pokušaja Hrvatske da blokira Srbiju na evropskom putu, premijer Vučić poručuje da Srbija i dalje želi dobre odnose u regionu i da ne želi da se vraća u prošlost.
Zakon o kojim oni govore je zakon iz 2003. godine, ljudi. I na osnovu tog zakona mi smo uhapsili ljude odgovorne za zločin Ovčari, uhapsili odgovorne za zločin u Srebrenici.
Nekoliko dana pre isteka roka do kojeg bi Srbija mogla da predloži kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, vlada bez konkretnog stava. Gotovo svi srpski poslanici na svečanoj sednici na kojoj je novoizabrani predsjednik Kosova Hašim Tači položio zakletvu, opozicija bojkotovala sednicu. Vlade Francuske i Nemačke na zajedničkoj sednici u gradu Mecu na istoku Francuske razmatraju izbjegličku krizu, borbu protiv terorizma i ekonomsku situaciju u Evropskoj uniji. Svetski dan zdravlja u znaku borbe protiv dijabetesa. Danas 4 puta više obolelih nego pre 35 godina. Glavni uzrok – nepravilna ishrana. Slavni violinista Nemanja Radulović posle 17 godina ponovo nastupa sa Beogradskom filharmonijom večeras i sutra na Kolarcu. Sutra na oblačenje, posle podne moguća kiša i pljuskovi. Najviša temperatura 26 stepeni. Komitet za proširenje Saveta Evropske unije trebalo bi sutra u Briselu da razmotri da li će Srbiji dati saglasnost za otvaranje pregovora o poglavlju 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna ljudska prava. Hrvatska za davanje podrške traži da Srbija ispuni nekoliko uslova. Premijer Aleksandar Vučić poručuje da Srbija želi dobre odnose u regionu i da ne želi da se vraća u prošlost. Ida Maričić.
Od 28 članica Evropske unije, samo Hrvatska u ovom trenutku nije spremna da Srbiji da zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23. Zvanični Zagreb svoj glas za uslovljava obezbeđivanjem većih prava za hrvatsku manjinu u Srbiji, reformom pravosuđa, doslednom saradnjom s Haškim tribunalom i ukidanjem nadležnosti za ratne zločine počinjene na celom prostoru bivše Jugoslavije. Govoreći o zahtjevima Hrvatske, premijer Aleksandar Vučić je poručio da Srbija želi mir i stabilnost u regionu.
Hajde da vidimo da li će neko da sprečava ili neće. Ne zaboravite, zakon o kojim oni govore je zakon iz 2003. godine, ljudi. A to nije zakon koji smo mi juče ili prekjuče doneli. I na osnovu tog zakona mi smo uhapsili ljude odgovorne za zločin Ovčari, uhapsili odgovorne za zločin u Srebrenici.
Cilj donošenja zakona bio je da se kazne svi koji su na prostorima bivše Jugoslavije tokom ratova 90. godina počinili ratne zločine. Univerzalna nadležnost zakona, prema rečima profesora krivično-procesnog prava Milana Škulića, za hrvatsku stranu nije bila sporna kada su se podizale optužnice protiv Srba iz Hrvatske za ratne zločine.
Očigledno je Hrvatima zasmetalo što su se i neki Hrvati kasnije našli na optužnicama. To samo ukazuje na popriličnu neprincipijelnost Hrvatske u takvom zahtjevu, jer to nije ništa novo, taj zakon već dosta dugo postoji i primenjuje se.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku očekuje da se u rešavanje problema uključi Evropska unija.
Ja sam sigurna da ukoliko postoji aktivna i ozbiljna politička volja bitnih činilaca u Evropskoj uniji, ovaj problem se može prevazići. Verujem da se diplomatskim kanalima na ovoj temi već značajno radi i da nikome nije u interesu u ovom trenutku da Srbiju zaustavi u jednom koraku koji će zapravo omogućiti da u ovim važnim poglavljima dođe do progresa u smislu reformi i usaglašavanja sa pravilima Evropske unije.
Joksimovićeva dodaje da prema informacijama iz pojedinih političkih krugova postoji mogućnost rešavanja spornih pitanja u toku pregovaračkog procesa i da ona ne moraju nužno biti uslov za otvaranje poglavlja.
Koalicija za Međunarodni krivični sud, globalna mreža koju čini više od 2.500 organizacija civilnog društva, pozvala je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da preispita odlikovanje sudanskom predsjedniku Omaru Hasanu Albaširu, pošto je on optužen za genocid u Darfuru. Nikolićev savjetnik Ivan Mrkić kaže da je Bašir odlikovan zato što Sudan nije priznao Kosovo, isto kao i predsjednici drugih zemalja koji imaju takav stav. U Fondu za humanitarno pravo, koji je članica Koalicije za Međunarodni krivični sud, kažu da je reč o skandaloznoj odluci koja šteti ugledu Srbije. Đurđica Dragaš.
Omar Hasan al-Bashir odlikovan je kao predsjednik Sudana, zemlje koja nije priznala Kosovo. Iz istog razloga orden je dobilo još 30 afričkih lidera, objašnjava savjetnik Tomislava Nikolića Ivan Mrkić i dodaje da nije bilo moguće preskočiti Sudan zato što neko ne trpi Bashira. Ne radi se o tome da li neko voli ili ne voli sudanskog predsjednika, već o tome da je odlikovan čovjek optužen za teške ratne zločine, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, posle čijeg teksta za Peščanik je i reagovala Koalicija za Međunarodni krivični sud.
Ovdje se ne radi o tome da li njega neko trpi ili ne, već o činjenici da čovjek od strane Međunarodnog suda, čiji rad i mi podržavamo i potpisnici smo Rimskog statuta, optužen za strašne zločine koji su rezultirali ubistvom 300.000 ljudi i raseljavanjem oko 2 miliona. Al-Bashir je, podsjećam, u ovom trenutku begunac od pravde i na čijim grudima se njiše nedavno dodeljeni orden predsjednika Srbije, što mislimo da je zaista užasno loše za ugled naše zemlje u svetu.
Heraldičar Dragomir Acović smatra međutim da je čitav slučaj besmisleno podignut na nivo koji ne zaslužuje. Kaže da kriterijumi po kojima Međunarodni krivični sud optužuje za ratne zločine često nemaju veze sa pravom i pravdom, a ukazuje i na neke primjere, kako kaže, spornih odlikovanja.
Treba sačekati da prođe par decenija da taj krivični sud neku odluku donese, pa se onda može nešto o tome komentarisati. Ovako je cela stvar prosto besmislena. Niko ne pravi pitanje zbog čega je Barack Obama dobio orden od kralja Saudijske Arabije. Ako je neko poznat po nepoštovanju demokratskih načela i demokratskih principa, onda mislim da se Saudijska Arabija retko s tim može meriti, a i u krajnjoj liniji ne znam ko je veći podržavalac sudanskog predsjednika od upravo saudijskog kralja.
Podsjetimo, sudanski predsjednik optužen je za genocid u regionu Darfura. Međunarodni krivični sud je 2009. i 2010. izdavao naloge za njegovo hapšenje, ali Sudan odbija da izruči svoje državljane tribunalu u Hagu. Odlikovanje predsjednika Srbije dobio je 15. februara ove godine povodom Dana državnosti.
U Prištini je održana svečana sednica Kosovske skupštine na kojoj je novoizabrani predsjednik Hašim Tači položio zakletvu.
Prisustvovali su i predstavnici liste Srpska, dok su poslanici opozicije koji su bili protiv izbora Tačija za predsjednika bojkotovali sednicu. U obraćanju poslanicima Tači je rekao da srpski i albanski narod imaju gorku prošlost, ali da treba da se okrenu budućnosti. Naveo je da dijalog sa Beogradom nema alternativu i da će Kosovo raditi na konstruktivnim odnosima sa Srbijom. Policija je privela dvojicu mladića koja su tokom sednice kamenjem i praćkama gađali zgradu skupštine i razbili prozor.
Rok do kojeg vlada Srbije može da predloži kandidata za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija ističe za manje od nedelju dana. Na osnovu takozvane regionalne rotacije, red je da sljedeći generalni sekretar Svjetske organizacije bude iz Istočne Europe. Upućeni smatraju da najveće šanse ima Bugarka Irina Bokova. Hrvatska je predložila Vesnu Pusić, Crna Gora Igora Lukšića, Slovenija Danila Tirka, a Makedonija Srđana Kerima. Jedini Srbin za koga se govorilo da ima velike šanse, Vuk Jeremić, još uvijek nema podršku svoje zemlje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Dok su zemlje u regionu krajem prošle godine donele odluku koga će da kandiduju za nasljednika Ban Ki-moona, Srbija ni nekoliko dana pre isteka roka to pitanje nije razmatrala, potvrdio je za Radio Beograd ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
O tome treba da se donese odluka na nivou najvišeg državnog rukovodstva, takva odluka još ne da.
Ni premijer Aleksandar Vučić nije bio rečitiji.
Ako bude bilo kakvih naših odluka, bit ćete na vreme upoznati sa tim.
Osim što uživa veliki ugled u svetu, generalni sekretar Svetske organizacije ima i važna ovlašćenja. Između ostalog, utiče na bezbednosnu politiku, šef je čitavog sistema fondova i specijalizovanih agencija, objašnjava bivši ambasador Srbije u UN-u Fedor Starčević. Zbog toga bi, kaže on, bilo od velikog značaja da upravo to mesto pripadne kandidatu iz Srbije. Prema Starčevićevom mišljenju, Vuk Jeremić bio bi najbolji izbor za naslednika Ban Ki-moona, jer ispunjava dva najbitnija uslova. Bio je šef diplomatije u svojoj zemlji i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
On već ima neke kontakte sa vrhom ove zemlje. Ja se nadam da će to biti završeno time što će ga Srbija podržati. Čovjek sa takvim kvalifikacijama da ne bude predložen, to je zaista velika šteta, prvenstveno za državu.
Pritisak zapadnih sila, koje su i prilikom izbora Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine UN-a lobirale protiv njega, razlog je ćutanja vlade Srbije, ali ne i jedini, ocenjuje Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Sa druge strane, mislim da se radi o našim unutrašnjim političkim razlozima. Jer taman i da izgubi izbore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, takav Vuk Jeremić koji bi vodio višemesečnu kampanju za jednu prestižnu poziciju, bio bi itekako ozbiljan predsjednički kandidat 2017. godine u Srbiji.
Prema Prorokovićevim rečima, izbor generalnog sekretara praktično zavisi od 5 stalnih članica Saveta bezbednosti i njihovog prava da iskoriste veto. U slučaju da ne mogu da se saglase oko jednog kandidata, odluka ostaje na Generalnoj skupštini. Upućeni ocenjuju da bi u tom slučaju šanse Vuka Jeremića, ukoliko bude predložen, bile znatno veće.
U nastavku novosti dana privredne teme. Premijer Aleksandar Vučić boravi u Vladičinom Hanu. U tom gradu otvorena je fabrika za proizvodnju autodelova Teklas, a u nove proizvodne linije investirali su i Nektar, mlekara Belanova i proizvođač opreme za distribuciju električne energije Smelting. Sve to znači i nova radna mesta, kaže premijer, i dodaje da Vladičin Han postaje grad koji živi. Izveštava Miljana Okiljević.
U Vladičinom Hanu otvorena je nova fabrika za proizvodnju autodelova, Teklas. Proizvodiće sisteme za cirkulaciju fluida niskog pritiska. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je otvaranje fabrike veliki dan za Vladičin Han, Pčinski okrug i Srbiju. Grad ponovo živi.
Vlada Srbije je dala svoje subvencije. Vi znate da ništa ne krijemo. 4,7 miliona evra mi smo dali da bi bili zaposleni radnici u Vladičinom Hanu, da bi imali budućnost i da bi radnici u Vladičinom Hanu nedvosmisleno znali da mogu da ostanu da žive u svome mestu i da će njihova deca imati da to naslede i da će njihova deca imati gde da rade i dobro i pristojno da žive.
Direktor kompanije Teklas Moris Danon kaže da je pogon u Vladičinom Hanu bio spreman za samo 5 meseci i da je to rekord kompanije. Očekuje i da se fabrika u Hanu najbrže razvija. Na mestu nekadašnje drvne industrije Sloga sada je Teklas u industrijskoj zoni koja oživljava. Premijer Vučić kaže da pre par godina fabrike nisu radile.
Vladičin Han ostavlja na milost i nemilost kao propalo mesto. Gotovo 25% stanovništva izgubio u prethodnih 20 godina, sa 28.000 na 21.000 ljudi. I danas Vladičin Han ponovo ustaje.
Oporavlja se privreda. Fabrika za preradu voća Nektar ima novu hladnjaču i novi prostor za voćne koncentrate. Preduzeće Belanova instaliralo je liniju za proizvodnju kačkavalja, a smelting mašinu za proizvodnju alu čelične užadi.
Ministar Aleksandar Vulin je u Odžacima posetio preduzeće Magna Sitting, koje proizvodi presplake za automobilska sedišta i u kome je više od 70% radnika zaposleno preko projekata Nacionalne službe za zapošljavanje. Ministar je rekao da je u budžetu za ovu godinu predviđeno 12,3 milijarde dinara za podsticanje zapošljavanja. Pozvao je lokalne samouprave da se aktivnije uključe u te projekte.
Slušate novosti dana. Iako je balkanska ruta zatvorena, u Srbiji je trenutno 1000 izbjeglica koje ne mogu da nastave put ka Evropi. Migrantima smeštenim u kampovima u Adaševcima i Principovcu podeljena je letnja odeća koju je darovala japanska kompanija Uniqlo. Primopredaji koju je organizovao UNICEF prisustvovao je japanski ambasador Juichi Takahara, čija vlada odobrila bespovratnu pomoć od 4,5 miliona dolara kao odgovor na izbjegličku krizu u Srbiji, izveštava Milka Babić.
Preko Šida je, bežeći od rata i bede, minule godine prošlo 700.000 izbeglica. Sada ih u prihvatnim centrima u ovoj opštini ima 210. Dolaze iz Sirije, Iraka i Afganistana. U svoje domovine ne žele da se vrate.
Želimo da odemo iz Srbije, bilo gde, u Nemačku, Ameriku, Kanadu, Veliku Britaniju, ali nemamo novca. Ovde sam sa 4 dece, muž mi je ostao u Siriji, tamo ne mogu da se vratim jer je rat, a kuća nam je uništena.
Svi koji ovde zatraže azil su dobrodošli, a ukoliko neki reše da nastave put, Srbija će tu odluku da pozdravi, rekao je komesar za izbeglice Vladimir Cucić. On nije mogao da potvrdi da li izbeglice ilegalnim putevima prelaze granicu sa Mađarskom.
Jedino što znam, znam da ne idu na Hrvatsku. Ovi ljudi ispunjavaju sve uslove za azil u zemljama zapadne Evrope. Oni se nalaze na 4 km od Evropske unije. Ne svojom krivicom, a najmanje ne svojom željom. Oni na svaki način pokušavaju da se domognu zapadne Evrope u kojoj će im taj azil biti prepoznat. Ova djeca su pobjegla od rata, ako nekim slučajem zažele da ostanu ovdje, dobrodošli su kod nas.
U međuvremenu potrebno je rešiti pravni status izbeglica koje ovdje borave. Srbija tu može da računa na pomoć, rekao je šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Hans Friedrich Schroder.
Srbija treba da im obezbedi potrebna dokumenta i da im da privremenu zaštitu, kako i predviđa zakon o azilu.
Schroder očekuje da broj ljudi koji pristižu u Srbiju nastavi da se smanjuje. Ipak, tim nevoljnicima će i dalje trebati pomoć. Vlada Japana će zato našoj zemlji pokloniti 4,5 miliona dolara, kako bi se Srbija i ove godine izborila sa izbegličkom krizom.
I u nastavku o izbegličkoj krizi.
Grčka policija se sukobila sa izbeglicama u kampu Idomeni na granici sa Makedonijom, javila je agencija Associated Press. Grupa od oko 40 izbjeglica pokušala je da se probije kroz kordon policije, zahtevajući da se otvori granica da bi mogli da prođu dalje ka zapadnoj Evropi. Grčke vlasti su hiljadama migranata i izbjeglica koji kampuju u atinskoj luci Pirej naložile da se u roku od 2 nedelje premeste u novi kamp i zapretile da će to u suprotnom biti učinjeno silom. Skoro trećina od 52.000 migranata blokiranih u Grčkoj odbija da se premesti u organizovana prihvatilišta.
O borbi protiv terorizma i rješavanju migrantske krize razgovaraju u francuskom gradu Metzu predsjednik Francuske François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel na sednici vlada dveju zemalja. U planu sastanka je borba protiv utaje poreza, pošto objavljeni panamski dokumenti pokazuju kako su moćni i bogati preko offshore kompanija izbjegavali plaćanje poreza. Kako je najavljeno, bit će reći i o ekonomskoj situaciji u Evropskoj uniji.
Zaposleni u javnim službama u Grčkoj stupili su u 24-časovni štrajk zbog penzionih reformi, jednog od glavnih uslova koje vlada mora da sprovede da bi dobila međunarodni zajam. Letovi su otkazani, škole zatvorene, a mediji neće emitovati vesti do kraja štrajka. Zdravstvene ustanove primaće samo hitne slučajeve. Grčke vlasti su ove sedmice s međunarodnim kreditorima započele novi krug pregovora o merama štednje.
I vest koju smo upravo primili.
Francuska policija uhapsila je čovjeka koji je ispalio više hitaca u blizini parijskih kafea, koje su teroristi napali u novembru prošle godine. Niko nije povrijeđen u incidentu, a pripadnici službi bezbednosti blokirali su taj dio grada.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Republikanska stranka Nikola Sandulović i ona je zauzela redni broj 13 na glasačkom listiću. Komisija odbila da se toj listi utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine. Izborne liste predao je i pokret Dosta je bilo Saša Radulović, a rok za podnošenje lista ističe sutra. Mirjana Nikolić.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić kaže da je glas za demokrate jedini siguran glas za pravednu Srbiju. Dodaje da su građani Srbije gladni i poniženi i da ne mogu da žive od premijerovih obećanja.
Da su bar stoti deo obećanja koje su dali ispunili, možda bi neko poverovao u bajku o novih milijardu evra u Železaru Smederevo. Plašim se da je to obećanje jednako realno kao i obećanje o kanalu do Egejskog mora.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović rekla je tokom posete Topličkom kraju da je vlada Srbije intenzivno radila na izgradnji infrastrukture i da planira završetak započetih projekata.
Autoput Niš-Merdare-Priština prolazi kroz Kuršumliju i kroz Prokuplje. To je veoma važno za ovaj kraj. Ovom kraju upravo trebaju investicije, trebaju nova radna mesta.
Lideri Saveza za bolju Srbiju, Čedomir Jovanović, Nenad Čanak i Boris Tadić, ocenili su u Šidu da na srpskoj političkoj sceni nema boljih od njih trojice. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak zapitao je imali neku bolju ideju za rešavanje postojećih problema.
Politika je matematika moguće, a od nas na listi broj 7 se traži nemoguće. Traži se od nas da podignemo narod koji je gažen sve ove decenije, da podignemo glavu i da promenimo stvari. I upravo zato što se od nas traži nemoguće, to ćemo i uraditi.
Koalicija Dveri DSS nastavlja kampanju protiv prodaje Telekoma. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović istakao je da ta koalicija neće dozvoliti prodaju domaćih privrednih i prirodnih resursa.
Jačat ćemo Telekom kao okosnicu razvoja srpske privrede ponovo.
Drugi žele da prodaju strancima naše poljoprivredno zemljište. Mi ćemo to sprečiti. Daćemo subvencije koje će biti unapred garantovane i redovno isplaćene svim poljoprivrednim proizvođačima. Srbija može da uradi i da proizvede više.
Zdravstvo je prioritet koalicije SPS Jedinstvena Srbija, izjavio je zamenik predsjednika SPS-a Aleksandar Antić.
Da zdravlje mora da bude svima dostupno i da zdravstvo mora da bude besplatno. Ja sam srećan što ćemo ove godine dobiti 3 nove zdravstvene ustanove koje se bave primarnom zdravstvenom zaštitom.
Političke stranke u Srbiji su umereno aktivne u predizbornoj kampanji, a po prisutnosti i intenzitetu dominira Srpska napredna stranka, navedeno je u izveštaju posmatračke misije Građani na straži, koju sprovodi nevladina organizacija CRTA. Demokratska stranka je iza SNS-a po intenzitetu kampanje, pa onda slede ostali učesnici izbora, rečeno je na konferenciji za novinare. Izveštaj se odnosi na period od 24. marta do 3. aprila, tokom kojeg je primećeno da u kampanji osetno nedostaju jasne političke poruke i javno dostupni predizborni programi.
Izbori 2016.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je hrana u Srbiji zdrava i bezbedna. Isti stav zastupaju i predstavnici prehrambene industrije. U organizacijama za zaštitu prava potrošača, sa druge strane, tvrde da je stanje na tržištu daleko od idealnog. Nema dovoljno preventivnih kontrola, a inspekcije izlaze na teren isključivo na osnovu prigovora nezadovoljnih kupaca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković tvrdi da građani Srbije nemaju razloga da sumnjaju u kvalitet i bezbednost hrane koja se na tržištu prodaje preko legalnih kanala, u prodavnicama i na pijacama.
Želim da svima pošaljemo jasnu poruku da naši građani, ali i strani turisti u Srbiji, jedu ne samo najukusniju, već i zdravu i bezbednu hranu i da naši proizvođači u svet izvoze apsolutno bezbedne i najkvalitetnije proizvode.
Isti stav zastupa i direktorka proizvodnje u kompaniji za preradu mesa Carnex iz Vrbasa, Tamara Penjić. U zatvorenom sistemu vode farme i gaje životinje, čije meso prerađuju u svojim pogonima.
Ovo nam daje mogućnost da u jednom sistemu sa implementiranim standardima možemo da garantujemo da je proces proizvodnje kontrolisan na svakom koraku i da iz fabrike mogu da izađu zdravstveno bezbedni i pre svega kvalitetni proizvodi.
Gde su u ovoj priči građani kupci prehrambenih proizvoda, pita se predsednik Centra za zaštitu potrošača, Forum iz Niša, Jovan Jovanović.
Stanje demantuje te hvalopojke, čini mi se da su te inspekcije suvišne i inertne, proizvođači sami sebe kontrolišu, znate. Tek ako potrošač nađe neki primedbu na neki prehrambeni proizvod, nakon prijave može da nastupi inspekcija. Mi nemamo preventivnu kontrolu.
Planom evropskih integracija Srbije predviđeno je da do kraja 2018. godine uskladimo naše zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije. Veliki deo tih propisa bavi se temama kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda.
Od kvaliteta hrane u mnogome zavisi i naše zdravlje. Obeležava se Svetski dan zdravlja. On je ove godine posvećen šećernoj bolesti, koja je po mišljenju stručnjaka jedan od najvećih zdravstvenih izazova 21. veka. Lekari na Svetski dan zdravlja podsjećaju na značaj preventive i zdravog života. Ističu da su u Srbiji najčešće bolesti krvnih sudova i maligna oboljenja, da na preglede ne odlazimo redovno, a da lekove često uzimamo na svoju ruku. Marina Bajić.
Šećernu bolest ima svaki 10. građanin. Peticijom Siguran glas, koja će se do kraja aprila potpisivati širom Srbije, žele da ukažu na izazove lečenja, kaže Stela Prgomelja iz Dijabetološkog saveza.
Nedostatak tračica za merenje šećera u krvi, nedovoljan broj pedijatara, endokrinologa koji rade sa decom i nepostojanje najnovije terapije za tip 2 dijabetesa o trošku fonda.
Problem je što je među obolelima sve više mladih i dece. Prema rečima doktorke Katarine Ljubinković, to je posljedica gojaznosti, odnosno nekvalitetne ishrane.
Zdravstvena slika ide u korak sa standardom, nažalost. Prosto je sve teže roditeljima da priušte deci i zdravu ishranu i uopšte bilo šta zdravo, obzirom na zagađenje, na zračenje, na sve čime smo okruženi svakodnevno.
Zbog nezdravog načina života, posljednjih godina primetan je drastičan porast maligniteta, posebno kod žena. Sve češće patimo i od bolesti krvnih sudova. Tihog gubicu, povišen pritisak, ima svaki drugi odrasli. Redovni zdravstveni pregledi povećali bi šansu za kontrolu bolesti ili eventualno izlečenje, ali retko ko ima naviku da ide na kontrole, tvrde stručnjaci. Sugrađane smo pitali koliko često odlaze lekaru.
Mesečno možda dva puta.
Nije lep izgovor, ali i nije opravdanje, što kažem, nemam vremena.
Da većina nas ide kad ga nešto zaboli.
U principu, ono, odgovorna sam prema sebi, za neke krupne stvari, ali ako za običan grip, stvarno ne idem kod lekara.
Idem preventivno na neki 7-8 meseci detaljnu laboratoriju i analize ostale radi.
Umesto sa izabranim doktorom, često se savjetujemo sa apotekarom. Statistika kaže da se svaki drugi lek uzima na svoju ruku, a terapiju određujemo sami. Lekari na Svetski dan zdravlja podsjećaju da leče u teškim uslovima. Zbog toga je, kažu među njima, sve više specijalista koji odlaze u Nemačku ili Sloveniju. Kadar koji ostaje uglavnom je sredovečan, a mladi medicinari na birovu teško dolaze do specijalizacija.
Slavni violinista Nemanja Radulović posle 17 godina ponovo nastupa sa Beogradskom filharmonijom večeras i sutra u Kolarčevoj zadužbini. Na repertoaru će biti Strausov Don Juan, Simfonija broj 6 Čajkovskog, a kao što ćemo čuti u prilogu naše Milene Božović-Manić, Nemanja Radulović se posebno raduje izvođenju Bruhovog koncerta za violinu koji ga asocira na detinjstvo.
Nemanja Radulović jedan je od najpoznatijih svetskih umetnika koji je u roku od samo nekoliko godina osvojio svet klasične muzike svojim virtuoznim muziciranjem i avanturističkim programima. Nekoliko puta je obišao planetu, a Beogradskoj filharmoniji se vraća posle 17 godina. Radujem se što ću ponovo svirati u Beogradu, ovog puta u okviru koncertne sezone Beogradske filharmonije sa sjajnim muzičarima iz tog orkestra sa kojima sam odrastao i za mene jednim od najinspirativnijih dirigenata današnjice, maestrom Eidijem Ueom.
Pa ja sam maestro upoznao 2003. godine. On je meni dirigovao finale Joachimovog takmičenja u Nemačkoj, u Hanoveru. I od tada smo nastavili tu saradnju i onako potpuno neočekivano za mene rodila se umetnička ljubav između nas dvojice, zato što je apsolutno jedinstven dirigent. Svaki put me impresionira. Ima tu neku vatrenu crtu na koncertima i vrlo je komunikativan sa publikom. Tako da eto, jedva čekam da to prvi put sviramo u Beogradu i posle 17 godina sa filharmonijom.
Radulović ističe da mu je posebno drago što će svirati Bruhov violinski koncert za koji je emotivno vezan jer je prvi put svirao isto delo u sali Kolarčeve zadužbine tačno pre 20 godina.
In memoriam.
Dugogodišnji filmski i televizijski radnik Ratiborka Duda Ćeramilac preminula je u Beogradu u 73. godini. Diplomirala je filmsku i TV montažu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Radni vek provela je u televiziji Beograd. Montirala je veći broj dokumentarnih i kratkih igranih filmova, bila pomoćnik reditelja serija Vuk Karadžić i Balkan Ekspres i filmova Karađorđeva smrt, Vukovar jedna priča. Posljednji put bila je angažovana na seriji Vojna akademija. Duda Ćeramilac biće sahranjena u subotu u 13:30 na Novom groblju u Beogradu.
Sport.
Večeras se igraju prve utakmice četvrtfinala Evropske lige. U 21:05 sastaju se Braga i Šahtjor, Villarreal i Sparta, Athletic Bilbao i Sevilla i Borussia Dortmund i Liverpool.
Na današnji dan, 7. aprila 1929. godine, Radio Beograd emitovao je prvi prenos fudbalske utakmice. Meč BSK Jugoslavija prenosio je Radivoje Stojilović. Na ovaj događaj podsjeća Snežana Pantović.
Politika je najavila da će, citiramo, Radio Beograd opisivati u mikrofon koji će biti na stadionu utakmicu BSK Jugoslavija. Tako je na Uskrs 1929. godine advokat i prvi sekretar Beogradskog loptačkog saveza Radivoje Stojilović uradio prvi radio prenos fudbalske utakmice, a da, po sopstvenom priznanju, nije znao zašto su baš njega odabrali. Slušamo zapis iz naše arhive.
Verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama često i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme bilo ladno, nikakvo iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović zvani Maratonac.
Indisponiranog Stojilovića zamenio je službenik Radio Beograda Dimitrije Stefanović.
Sećam se igrače koje su onda igrali, Tijananić, Marjanović, i ti igrači su onda bili, a kod Jugoslavije igro Jovanović.
Tako je na današnji dan 1929. godine Radio Beograd emitovao prvi radio prenos fudbalske utakmice, samo 3 godine kasnije nego je to prvi put urađeno u svetu i 2 godine posle BBC-a.
Trenutna temperatura u većini mesta u Srbiji je 29 stepeni, u Ćupriji čak 31 stepen. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne postepeno na oblačenje, posle podne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu slično vreme, vetar umereni jak jugoistočni, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.